Bueno, ba, esanakoa, torturaren aurkako egunean Gasteizeko Legebiltzarreko osoko bilkurara eramango du gaia Euskal Herria Bildu koalizioak eta zehazki Julen Arzuaga legebiltzarkideak tortura behin betiko desagertzeko legez besteko proposamena defendatuko du Jose Arregi, Espainiako poliziaren eskuartean torturapean hiltzeneko 93. urteurrenean. Eta horrez gain, idatzi horretan, legez besteko proposamen horretan, Julen Arzuagak gogoraziko du Espainiar Estatuak ez duela tortura behin betiko desagerrarazeko borondaterik, torturatzaileak sistematikoki babesten dituelako, eta errealitate horren edozein salaketari eragozpenak jartzen dizkiolako. Esan barra dago, proposamen legez besteko proposamen honi zuzenketak aurkeztu dizkiotela Legebiltzarreko talde guztiek, Eusko Alderdi Jeltzaleak, PSek eta UPYDek, Alderdi Popularrak izan ezik, eta horiek guztiak gaurkoan bozkatuko dira esandakoa Gasteizeko Legebiltzarrean. Gu area joan dugu Gasteizeko Parlamentura Julen Arzuagarekin hitz egitera, ea bueno, ba hori lortzerik dugun, arazotxo batzuk ditugolako, baina esandakoa, tortura izpide dugula eta gaurkoan Gasteizeko Parlamentuan aurkeztuko den Polizio soberanistak aurkeztuko duen legez besteko proposamena izpide izango dugula. Eta horri buruz hitz egiteko esandakoa Julen Arzuaga parlamentari soberanista dugu telefonoz bestalde dagoeneko. Egunon, Julen.
Egunon.
Bueno, gaur torturaren aurkako egunean EH Bilduk proposamena, legez besteko proposamena eramango du Gasteizeko Legebiltzarrera, ezta?
Bai, hala da, nahi dugu gaur tortura eguna izanik, ba torturaren inguruan ere eztabaida bat eman eta hortik pues nolaiteko erabaki bat posizio bat atera legebiltzar honetatik ba bueno ba orain dela 23 urte okertzen ez banaz 1981 Jose Arregi Zizurkildarra hilzenean oso latza izan da azkenengo hitz hoiek hemen nolabait reflejatuak geratzeko.
Eta zein da legez besteko proposamen honen helburu nagusia, mamia, zer da eskatzen dena?
Betxu, orain dela hilabete batzuk aurkeztu genuen hau iniziatiba, CPT Europako Torturaren Prebentziorako Komiteak egin zuen txosten bat dela eta nun bertan agertzen ziren, ba bueno, ba horrelako iturrietatik, horrelako nazioarteko organoetatik datozen gomendioak, ez? Inkomunikazioarekin amaitzea, ikerketa judizialak bideratzea, atxilotutakoari abokatu, mediku, familiarekin harremantzea, ustea, eta baita ere beste alor bat guretzat oso importantea dela momentu honetan, izandako torturaren biktimei aitortza eta errekonozimendu eta erreparazioa ere ematea, azken finean egia eta justizia torturaren alorrean ere eratzea, ez? Sartzea. Hori da pixkat guke ona ekarriko duguna eta bueno, hortik bideratuko dugu gorko eztabaida.
Eta Espainiako Audientzia Nazionalari ere ustet eskari zuzena egiten zaiola, ezta?
Bai, hala da. Hemen entzutegi nazionala bi alorretan jartzen da, batean ikerketak egiten ez dituelako, ez? Zurek ezagutzen dute jendea, tortura salatzen duena, auzitegitatik pasatzen danean. Baina beste alor batean ere erabiltzen dituztelako gero euren zigorrak ezartzeko torturapean hartutako datuak, adierazpenak, autoinkriminazioak edo beste hirugarrenen inputazioak, ez? Orduan baita ere, bueno, saiatuko gara, ez dakit azkenengo testuan horrela agertuko dan, ze beste talde batzuekin saiatu behar dugu hau erdibideko bat bilatzen, edo nola zeren ere diskursuan entzutegi nazionalaren ardura mai gainean dudari gabe egongo da.
Legez besteko proposamen honi EH Bilduk aurkezten duen eta zazkizuk aurkeztuko duen proposamen honi zuzenketak aurkeztu dizkiote gainontzeko taldeek, Alderdi Popularrak izan ezik, zuzenketa horiek zer nolako norabidean doaz? Esnet onartuko dituzue, ez dituzue onartuko, zer da zuzenketa horietan beste alderdiek diotena?
Beitxu, ba, bai guk, bai PNVek bastante ados gaude errekonozitzean tortura, errekonozitzean torturaren biktimak, salatzean inkomunikazioa eta entzutegi nazionala bera. Atzo eki genuen sorpresa bat, eta izan zen PSE preste egongo zala, bueno, oso testu lehun baten gainean, adostasun batera heltzeko CPTek talde honek, Europako Kontseiluko talde honek ematen dituen gomendioen inguruan. Horretaz egon ginen arratsalde osoa lan egiten eta gaur goizean PSetik esan didate ez dutela babestuko horrelako erdibidekorik, atzera botatzen dira. Nolait paniko esteniko edo eman die hontan urrats bat eman alizatea, hau iruditzen zaite eztabaidan ere salatu beharko dugula, pues azkenean koldarkeri hori. Eta bueno, pues babes hiru taldeen babes horretatik, ba pasako gara seguramente bi taldeen babesera, baina espero dut behintzat horrela nolabait doinua edo emango diogun sakontasuna gaiari, ba pizka bat altuago izatea.
Juren, bukatzeko azken galdera bat labur Euskal Herrian bizi dugun garai politiko berri honetan zer nolako urgentzia daka tortura albideratzen duten mekanismoak bere horretan jarretzen duten mekanismo horiek bertan bera uzea behingoz?
Beitu, ojala inoiz berriro ere pertsona bat herri honetan komunikaturik atzilotuko ez balute. Baina hor dago legedia, hor dago struktura guztia, hor dago sistema, ez? Esaten genuen hemen tortura sistematikoa zala sistema bat dagoelako hori albidetzen duena, ez? Orduan nik mai gainean jarri nahi dut sistema hori hor mantentzen da eta gainera pues ikusten danez unionistek edo alderdi pues espainolistek babestu nahi dute hori sistema, ez? Orduan, orain momentu honetan garrantzia handia dauka sistema horren kontra aritzea eta gaina esango dut beste arrazoi batengatik, giza eskubideen urraketen biktima guztiak eta baita ere torturaren biktime euskate eskubide batzuk nazio arteko erakundeek babesten dituztenak, ez? Aitortuak izateko, erreparatuak izateko, errehabilitatuak izateko eta berriro gertatu zitzaiena inoiz ez errepikatzeko bermeak ezartzea, ez? Eta hau da azkenengo puntua nik gaur garrantzia eman nahi dio dana, ez? Bermatu behar du, ziurtatu behar dugu torturaren fenomenoa herri honetan horren sakondua, horren sustraitua egondana berriro ere inoiz ez dala gertatuko.
Bueno, ba, bozketa horren zai geratuko gara eta emaitza zein den ere ikusiko dugu, naiz eta, bueno, ba, aurreratu duzun moduan, badiren azkenean PSek atzera egin duela eta azkenean EH Bilduk eta EAJak bakarrik babestuko dutela torturaren kontrako legez besteko proposamen hau. Julen Arzuaga, mi esker.
Bai, nahi duzuen arte, plazerra.
Ondo segi. Bueno, ba, horixe, gaur Gasteizeko Parlamentuan torturaren